Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 19 август, сейшембе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Озатлык тапшыруунда. Көньяк Осетияда Башкырстаннан кеткен тагын бир харбий хабарсыз югалган. Казанда үтерге тиешле татар яшьләре форумында Уфаны яңа гына барлыкка килгән оешма вәкиллеге итәчәк. Олимпия уеннары 2008. Алтын медальләр саны ягыннан әлегә Кытай җиңеп бара. НАТО Көньяк Осетия сугышы сәбәпле Русиягә мөнәсәбәтен үзгәртә. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. НАТО Русия Грузиядән гаскәрләрен чыгармый торып, Мәскәү белән эшне гадәттәгечә дәвам итә алмавын белдерә. Русия хәрби машиналары һәм танклары Гөрҗи шәһәре Горидан чыгарыла. Русия белән Грузия сугыш әсирләренең беренче төркемен алмашты. Афганстандагы бәрелештә 10 Франция солдаты һәлак булды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Брюссель. НАТО илләре тышкы эшләр министрлары Русия Грузиядән гаскәрләрен чыгармый торып, Мәскәү белән эшне гадәттәгечә дәвам итә алмауларын белдерде. НАТО генераль секретаре Ябда Хупсхефер Мәскәү Европа берлеге арадашлыгында Русия президенты Дмитрий Медведев белән килешенгән тынычлык планын үтәми диде. НАТО-да әгъза булган 26 ил Брюссельдә гадәттән тыш утырыштан соң уртак белдерү белән чыгып, Русияның Грузиядәге гамәлләре нәтиҗәләренә җитди карауларын әйтте һәм Русия гаскәрләре Грузиядән тулысынча чыгарылмый торып, Русия ягы белән даими элемтәдә тору мөмкин түгел диде. Шул ук вакытта министрлар Тифлис белән элемтәләрне ныгыту өчен НАТО-Грузия комиссиясе төзү турында килеште. Тифлис. Көнбатыш хәбәрчеләре Русия хәрби машиналарының һәм танкларының стратегик әһәмияткә ия Гөрҗи шәһәре Горидан чыгарылуы турында белдерә. Русия офицеры Игорь Коношенков хәрби каруанның башта Көньяк Осетиягә, аннан ахыр чиктә Русиягә китүе турында әйтте. Грузия эчке эшләр министрлыгы бу хәрәкәт гаскәрләрне чыгаруга охшаган күз буяу гына дип белдерде. Атна ахырында Русия белән Грузия арасында имзаланган отышларны туктату килешүе нигезендә Русия дүшәмбедән гаскәрләрен чыгара башлаячагын белдергән иде. Русия хәрби көчләре баш идарәсенең җитәкче урынбасары генерал-полковник Анатолий Наговицын хакимият бушлыгы тууга юл куймау өчен гаскәрләрне Грузия җиреннән чыгару кичектерелде диде. Бүген шулай ук Русия белән Грузия сугыш әсирләренең беренче төркемен алмашты. Алмашу Лехура елгасы аша салынган күпер янында булды. Ул урында Азатлык радиосы хәбәрчесе Кобы Ликликадзе дә булды. Әсирләрне алмашу тәмамланды. 5 Русия әсире, шул исәптән 2 очучы, 15 гөржигә алмаштырылды. Миңа аларның берсе белән сөйләшү мөмкинлеге чыкты. Әсирлектән азат ителгән Гоча Чеченидзе бер атна буе Төньяк Осетия башкаласы Владикавказда хастаханәдә булганлыгын әйтте. Ул яраланып әсирлеккә төшүен Владикавказда үзенә нормаль мөнәсәбәт булуын белдерде, диде Ликликадзе.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Брюссель. Европада именлек вә хезмәттәшлек оешмасы Грузиядә, Русиядә Грузиягә өстәмә 20 халыкара хәрби күзәтүче җибәрү белән килеште дип белдерә. Оешма рәисе булган Финляндия тышкы эшләр министры Александр Ступ күзәтүчеләрне бүген җибәрергә теләвен әйтте. Оешма Грузия белән Русия арасында атышларны туктату килешүенең үтәлүен күзәтү өчен тагын 80 Европа күзәтүчесе җибәрергә тели. Хәзер Грузиядә оешманың коралсыз 8 хәрби күзәтүчесе бар. Стокгольм. Мәскәүнең Грузияга гаскәр кертү сәбәпле Швеция Русия белән планлаштырылган хәрби очрашулардан баш тарта. Швеция белән Русия киләсе айга 2 илнең хәрбиләре һәм югары рәсмиләре арасында дистәдән артык очрашу планлаштырган иде. Узган атнада Кушма штатларда Русияның Грузиядәге гамәлләренә ризасызлык белдереп, Русия белән хәрби диңгез күнегүләреннән баш тартты. Тифлис. ММО-ның кошаклар комиссионеры Антонио Гутеррес Русия Грузия соғышында үйлерінен кетерге мәжбүр болған дистелер шәмін қошақыны яқлау үшін Тифлиске келді. БМО-ның қошақлар идарасы сөзшісі айтуынша, Гутеррес 159 мыңләп қошақ білән тұтқарлықсыз ұшырашу мүмкінлігі беруіні тәләп еткен. БМО қошақлар идарасы бошқа қошақлар хизмәтләре кебек үк Руси қарамағында болған Көньяк Осетиядегі қошақлар білән ұшыраша алмай. Гутеррес иртәгә Мәскәүгә бара. Париж. Франция президенты Николя Саркози Афганистандагы бәрелештә 10 Франция солдатының һәлак булуын һәм тагын 21-нең яралануын белдерде. Ул бүген Кабулга барып, Франция хәрбиләренә Францияның алар белән бергә булуын белдерәчәген әйтте. Хәрбиләр әйтүенчә, бәрелеш Кабулдан 60 чакрымлап көнчыгышта Сароби районында НАТОның халыкара иминлек ярдәме көчләренә һөҗүм белән башланган. Бәрелештә 13 хрисиянчы үтерелгән. Талибан берничә хәрби машинаны шартлатуын белдерә. Исламабад. Пакистанның хакимият коалициясе җитәкчеләре бүген Исламабадта элекке президент Пәрвез Мушарраф урынына яңа җитәкче итеп кемне сайлау турында килешә алмады. Алар былтыр Мушарраф тарафыннан вазифаларыннан алынган дистәләрчә хакимне ничек кире вазифаларына кайтару турында бәхәсләшкәннән соң таралышты. 9 ел элек фетнә аша хакимияткә килгән Мушарраф парламентта импичменттан котылу өчен кичә вазифасыннан китте. Парламентта яңа президент сайланганчыга кадәр президент вазифаларын Сенат рәисе Мөхәммәд Сумру башкара. Казан. Татарстанның яшьләр спорт һәм туризм министрлыгында Пекиндагы Олимпия уеннарында катнашкан Татарстан спортчылары Светлана Демина һәм Василий Мосин белән матбугат очрашуы үтте. Атучы Демина үзенең уңышлы чыгыш ясый алмавын Олимпиаданың тиешле дәрәҗәдә оештырылмавы белән бәйләп аңлатты. Атучы Мусин исә тренеры булмау сәбәпле җиңә алмаганлыгын әйтте. Очрашуда Татарстан хөкүмәте Олимпиадада беренче урын алган Татарстан спортчыларына 50 мең, икенче урынга 30 мең һәм өченчегә 20 мең американ доллары вәгъдә итте. Минский. Узган шимбә көнне төрмәдән чыгарылган Беларус оппозициясе җитәкчесе Александр Казулин яңадан сәясәткә кайтырга җыенуын белдерде. Аның адвокаты әйтүенчә, Казулин шулай ук Беларус дәүләтеннән 2 миллион евро таләбе белән мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә дә җыена. Казулин шулай ук үзен ярлыкка урынына тулысынча аклауны таләп итә. Белдерүдә Казулинның тагын ике сәяси тоткын Андрей Ким белән Сергей Персюкевичны иреккә чыгаруны таләп итүе әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алдагы минутларда Башкортстанның элекке сенаторы Игорь Измесевның сау астында тоту вакыты озайтылды. Кытай спортта иң көчле илме, Олимпиада китергән соннар. НАТО илләре Грузия, Көньяк Осетия низагыннан соң Русиягә карашын үзгәртергә булды. Азатлык радиосы тапшыруында шушы һәм башка темалар булыр. Бездән айрылмагыз. Уфа базарларында да Вьетнамнан килгән сәүдәгәрләр эшли. Хәзер Башкортстан Вьетнам белән хезмәттәшлекне югары дәрәҗәдә ныгытырга тели. Уфага шушы елдан рәсми вәкилчелек килде. Шул ук вакытта Башкортстан да Грузия, Көньяк Осетия хәрби низагында үлгән һәм зыян күргән хәрбиләрнең исәбен алып бара. Әлегә 2 кеше югалган, 6-сы яраланган, 1 солдат үлгән дип санала. Бөтен дөнья татар яшьләре форумына быел Башкортстаннан Яңа гына оештырылган үзәк вәкилләре барачак. Булар хакында тулырак әйтеп безнең хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләр.
Кешеләр тупланган иде. Алар 8 машинадан торган колонна белән узатылды.
Узган атнада Американы иге.
Башкортстанга Вьетнам Социалистик Республикасы вәкиллеге эш сәфәренә килде. Аңа Вьетнам Социалистик Республикасының Русиядагы тулы хокуклы илчесе Буй Динзин җитәкчелек итә. Вьетнам вәкилләренең Башкортстанга эш сәфәре 3 көнгә исәпләнгән. Алар Башкортстан хөкүмәтендә һәм Башкортстанның тышкы иктисади бәйләнешләр һәм сәүдә министрлыгында эшлекле сөйләшүләр алып барачак. Шулай ук Вьетнам вәкиллеге Уфадагы кайбер эре ширкәтләрдә һәм югары уку йортларында да очрашуларда була. Башкортстанда, айрыча Уфада Вьетнам ватандашлары да байтакына яши. Алар нигездә сәүдә эше белән мәшгуль. Күпчелеге базарларда Вьетнамнан китерелгән кием-салым, савыт-саба һәм башка көнкүреш әйберләре сата. Менә шул диаспорада Вьетнам Социалистик Республикасы вәкиллегенә аерым очрашу әзерли. Уфадан тыш кунаклар программасында эшлекле сәфәрләр башка да каралган. Мисал өчен, аларның Уфадан ерак булмаган Благовар районына барачагы мәгълүм. Анда алар кайбер җитештерү ширкәтләре эше белән танышачак һәм үзара хезмәттәшлек мөмкинлекләрен өйрәнәчәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Көньяк Осетияда Башкортстаннан хәрби хезмәткә алынган тагын бер контрактчы гаскәренең югалуы турында мәгълүм булды. Бу хакта Башкортстанның баш хәрби комиссары Тимофей Азаров журналистларга хәбәр итте. Башкортстанның Нефтекама шәһәре егете рядовой Рустам Лутфуллин хәбәрсез югалганнар исемлегендә, диде Тимофей Азаров. Аңа нибары 20 генә яш. Армия хезмәтен тәмамлагач контракт нигезендә хәрби хезмәткә калган ул. Элегрәк тә хәбәр ителгәнчә, Грузия, Көньяк Осетия, Русия хәрби каршылыгында Башкортстаннан югалган икенче солдат инде бу. Моңа кадәр Башкортстанның Благовещен районыннан хәрби хезмәттә булган Артем Полушкин да гаеп булган иде. Әлегә кадәр аның язмышы хакында һич ни билгеле түгел. Аның әти-әнисе, башка туганнары билгесезлек ишендә кара кайгыда көннәрен үткәрә. Курбансыз да була алмады. Көньяк Осетияга бәйле сугыш хәрәкәтләрендә Башкортстанның бер егетенең гомере өзелде. Стерлитамак шәһәренең контракт хезмәтендә булган 21 яшьлек Дмитрий Бурденко булды ул. Шул ук вакытта Башкортстанның тагын 6 егете бу сугышта каты яралар алган. Алар әле дә госпитальләрдә кала. Башкортстанда Көньяк Осетия халкына ярдәм йөкләре тупланган иде. Алар 8 машинадан торган колонна белән узатылды һәм тиешле урынга барып җитте. Бүгенге көндә республикада тагын да ярдәм йөкләре җыела. Сентябрьнең 1-нче көннәрендә үк 2-нче колонна да юлга чыгачак дип хәбәр иттеләр. Әлеге хәбәрне әзерләп беткәндә, без Башкортстан хәрби комиссариатының матбугат хезмәте башлыгы Гүзәл Шакиров белән бәйләнешкә кердек. Ул әлеге югалган Башкортстан егетләре турында Хаманда түгел генә хәбәрләр булмауын әйтте. Шул ук вакытта ул бу эш белән махсус төркем шөгыльләнүен һәм якын арада ук яңа хәбәрләр булачагын ышандырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстаннан Русия Федерация шурасында элек сенатор булган Игорь Измесевны тикшерү бүлегендә калдыру вакыты 16 ноябрьгә кадәр озайтылган. Бу хакта Измесевның адвокаты хәбәр итте. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстаннан Русия Федерация шурасында сенатор булган Игорь Измесевка ил прокуратурасының тикшерү бүлеге өстәмә гаепләүләрендә әзерләп беткән иде. Хәзер ул гаепләүләр буенча барлык материаллар белән Игорь Измесев үзе һәм аны яклаучы да таныша. Мәгълүм ки, Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе Игорь Измесевны элегрәк тагында сентябрь уртасына кадәр тикшерү бүлегендә калдыру турында карар чыгарган иде. Хәзер инде ул үзенә кагылышлы тикшерү томнарын карап өлгерми дип, аны тагында ноябрь уртасына кадәр бик астында калдыруны кулай күрделәр. Башкортстаннан сенатор итеп сайланып 5 ел чамасы шушы югары кенәфидә утырган һәм республика җитәкчелеге белән моңа кадәр дустана мөнәсәбәтләрдә булган Игорь Измесевка хәзер әллә күпме гаепләр тагыла. Иң соңгы гаеп итеп 2003 елда аның Башкортстан президенты улы Урал Рахимовны үтертергә маташуында бәян иттеләр. Соңгы 1 ел ярымнан артык Мәскәүдә тикшерү бүлегендә утырган Башкортстан экс-сенаторына хәзер террорчылыкта катнашу гаебе дә, 7 кешене үтертү, 2 кешене үтертергә маташу, бер типографияга ут төртү, федераль иминлек хезмәте вәкиленә ришвәт бирегә амтылу кебе гаепләрдә тагыла. Игорь Измесев исә әлегә барлык гаепләүләрендә кискен кире кага. Мәгълүм ки, Башкортстанның нефт комплексында үз бизнесы булган Игорь Измесев бик бай эшкуар саналды. Мортаза Рахимовның улы Урал белән дә бик якын дуслар булганлыгы билгеле иде. Әллә күпме авыр җинаятьләрдә гаепләнү сәбәпле Игорь Измесевка гомерлек төрмә язасы яны дип белдерә тәҗрибәле хокукчылар. Измесев эшенә бәйле Мәскәүдән махсус тикшерүчеләр берничә тапкыр Уфага килеп Урал Рахимовтан да сорау алган иде. Игорь Измесев үзе дә аны яклаучыда бу эшне Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе түгел, ә Русия югары мәхкәмәсе каравын тели. әмме бу тилек канагатландырылмас кебек.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мәгълүм булуынча 26-31 август көннәрендә Казанда бүтән дөнья татар яшьләре форумы үтәчәк. Ул мөһим җыенга Башкортстан татар яшьләре дә бара. Башкортстанда татар яшьләре белән бәйле чараларны моңа кадәр республикадагы Азатлык татар яшьләре берлеге оештыра иде. Әмма соңгы 2 елда бу оешма юк хәленә калды. Аның тарафыннан һичбер чараның оештырылганы юк. Аның каравы, Башкортстанда татар яшьләренең хәзинә җәмәгатьчелек үзәге оешты һәм байтак мәдәни чараларга башлангычны салды. Әле Казанга да Башкортстан татар яшьләрен нәкъ менә шушы хәзинә оешмасы җитәкчесе Камил Сираҗтинов алып бара. Безнең Башкортстан татар яшьләре июль аенда бөтен Русия яшьләр форумында да катнашкан иде инде. Хәзер менә бөтен дөнья татар яшьләре җыенына да күмәкләшеп барабыз, ди Камил Сираҗтинов.
Татар яшьләре форумына Башкортстан Республикасыдан 20 кеше чакырылды. Һәм дә шушы 20 кеше арасында төрле һөнәр ияләре, укытучылар, экономистлар, икътисадчылар, студентлар, иҗтимагый оешмалар яшьләр катнашачак. Бу форумның максатлары шушы бөтен дөньяда, бөтен дөньяның кышлакларында яшәүче яшьләрнең, татар яшьләренең бер-берсе белән элемтәгә кереп, яңа дуслыклар, яңа элемтәләр ашыр өчен һәм дә бәлки яңа гаиләләр туыр өчен, татар гаиләләре туыр өчен шушындый чаралар оештырыла. Һәм дә шушындый масса күләм, бөтен дөнья масштабындагы шундый чараның кәсе бүген иртәгә күренмәсә дә, алдагы елларда Алла белсә күренер һәм дә эффекты булыр дип ышанабыз. Киләчәктә дә шундый чаралар булып торсын иде.
Башкортстандагы хәзинә татар яшьләре үзәге рәисе Камил Сираҗтинов булды. Аның сүзләренчә, Казандагы җыенда Башкортстан татар яшьләре төрле очрашуларда, түгәрәк өстәл утырышларында, Башкортстан татар яшьләре проблемаларында, гомумән милләт яшьләре мәсьәләләрендә актив күтәрәчәк, фикер алышуларда үз тәкъдимнәрендә җиткерәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Хәзер Олимпиада турында, хөрмәтле тыңлаучылар. Олимпия уеннарының купшы ачылыш тантанасыннан соң Кытай спортчыларының һәм уеннарының җанатарларын кунак итү белән шикләнмәде. Алтын медаль яулаган илләр исемлеге башында да Кытай тора. Олимпия уеннарының икенче атнасында Кытай алган алтын медальләр саны 42-гә җитте. Әлеге сан һәр елны уеннарны иң күп алтын медаль белән тәмамлаган Америка Кушма Штатлары белән чагыштырганда якынча 2 тапкырга артыграк. АКШның әлеге 25 алтын медале бар. Русияның бүгеннән башлап 10 медале. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Узган атнада Американың 23 яшьлек йөзүчесе Майкл Феллипс йөзү ярышларында медальләр утып 1972 елгы рекордны уздырды. Ләкин рекордлар бер якка медальләр исеменә генә күз салганда, Америка хаманда 2нче урында тора. 1нче урынны исә Кытай били. Әйтергә кирәк, 2004 елда Афинада узган уеннарда Кытай медаль саны ягыннан Америкага якын иде. 1996 елдан башлап Кытай һәрбер Олимпия уеннарында алтын медальләрнең санын арттырып килде. Бу максатка ирешү өчен алар спортчыларны совет стилендә тәрбияле, ягъни балаларны бик яшьле өйрәтә башлыйлар. Хәзер Кытайга өмет биргән спортчы яшьләр башлангыч мәктәп тәмамлануга ук махсус спорт мәктәпләренә алына. Киләчәкнең чемпионнары алдан ук мәктәпләрдә әзерләнә дип әйтеп була. АКШ спорт рәсмиләре соңгы елларда Кытайда 250 меңнән артык яшь спортчы махсус спорт мәктәпләрендә белем ала дип белдерә. Шуңа да Кытайның беренче урынны яулавына шаккатмаска кирәк. Кытай шәшкәнен ура башлады. Австралиялы спорт психологы Грант Брехт спорт дөньясы Кытай иҗтимагый һәм сәяси тормышына да көчле тәэсир итә ди.
they feel a sense of optimism and a sense of hope and a sense of achievement.
Әгәр дә спортчылар булдыра икән, халыкта булдырыр дигән фикер бар Кытайда. Уеннардагы уңыш халыкның киләчәген яхшырта һәм үмид хисе бирә. Алар спортчыларның уңышын үз уңышы итеп кабул итә. Бигрәк тә Олимпия уеннарының бу илдә оештырылуын искә алганда, көн саен алтын медальләрнең артуы бу илләрдә халыкның үзенә булган ышанычын да арттыра.
The host country, you'll find an enormous boost in confidence given that they're winning the most medals.
Olimpiya oyunlarında oyuncularının oyunuşuna təsir etkən başqa bir əybir, medallarının sportçılar üçün iqtisadi itərgiş bula başlavı. İlik il qururluğun artdıruda maqtaular alğan oyuncularga xəzir hükumətlər zor aqçalar vaqda itə. 16 medal bilən 6-şı urunnı biləgən Rusiyada ilinin Olimpiya idarəsi bu yıl Olimpiyada 6 medal yavulagan sportçılarga 160 мин доллар акча бирешек. Шулай айдан Татарстан хөкүмәте дә Олимпия уеннарында беренчелек яулаган милләттәшләребезне онытмый. Хөкүмәт Пекиндагы уеннарда беренче булып 6 медаль алганнарга 50 мин доллар акча биргәндә, күмеш медаль утканнарга 30 мин, ә бронза алучыларга 20 мин доллар акча бүләк итәчәген белдерде. Олимпия уеннарында Татарстан спортчысы Гүлнара Самитова Галкина 3 чакрымга күртәләр аша йөгерүдә алтын медальны яулаганда, икенче милләттәшебез Динара Сафина теннис ярышында көмеш медаль алды. Кай берәүләр медальга акча бирү уеннарның шиң мәгънәсенә туры килмиде. Бу фикерне яклаучылар спортка мәхәббәт хисе булган кешеләрне җыю максатында оештырылган уеннарга акча кертү әхлакка туры килми дип саный. Ләкин психология белгеше Брехт акча бүләге спортчылар өчен күпмедер дәрәҗәдә итәргеч була һәм яхшы уйланылган әйбер дип аңлата аны.
The competitiveness of the individuals themselves.
Беренче чиратта кешеләр белән ярышып, үз көчене сынау спортчыларга шәхси итәргеч була. Үз елең өчен ярышу гына төп итәргеч була алмый. Анда кешенең үз шәхси уңышы һәм медальләр, бүләкләр җиңүгә өметне арттыра. Яхшы спортчы уңышын акчалата бүләкләү дә комачауламый. Ләкин әлбәттә акча беренче урында тора дип әйтмәс идем.
Nice, but it's certainly not the major motivation for these athletes.
Olimpiya oyunlarında altın medal utkan vatandaşlarına 700 min dollar akşa birer gevağda etken Singapur'da ise ilinin Olimpiya Şurası akşa tüle usulun yaklap akşa bülege yıllar boyu oyunlarga ezirlengen oyuncularının iktisadi yaktan halin jingil aytadi bildire. Bu işrakta Kıtay tağın iktibar üzerinde kola. Kıtay elege birinçilik yavulaganlarga ni kadar akşa bireşegin bildirmede. Lakin Britanya'nın The Guardian gazetası bildirinşe 2004 yılda Athena'da Олимпия ойындарында жеңіп алғандарға Қытай 30 мин доллар төлеген болған.
Азатлық толқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү,
саясат,
иқтисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска толқындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәзер көннең төп темасын яңадан искә алыйк. НАТО белән Русияның хезмәттәшлеге кайсы өлкәдә тукталыр, әлегә билгеле түгел. Җитәкчеләр барса да Русияның үзеннән торачак, ягъни аның сылык килешүен үтәүдән дип белдереп килә. Сишәмбе көнне Брюссельдә узган НАТО илләре тышкы эшләр министрлар утырышыннан соң бу хакта оешманың җитәкчесе Яп де Хопсхефер белдерде. Ул Русиягә әлеге хәтле вәгъдәсен, ягъни низакны җайга салу килешүен үтәми диде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйләр.
Русияның Грузияга каршы көч куллануы Европа Берлеге һәм НАТОны киеренке хәлгә куйды. НАТОга кергән 26 илнең карашы төрлегә бүленәчәге инде утырыш алдыннан ук әйтелде. Берәүләр Грузияга көч куллану сәбәпле Русияга җәзалар бирергә кирәк дип әйтсә, икенчеләре йомшаграк булырга чакырды. Шул ук вакытта Русияның вәгъдә биреп тә һаман да Грузиядан үз хәрбиләрен чыгармавын барсы да тәнкыйтьләп чыкты. Америка Кушма Штатлары тынычлык планына да карамастан гаскерләрен әле дә Грузиядә калдырган Русиягә карата катгый чаралар күрергә чакырды. Аерым алганда АКШ дәүләт секретаре Кандализа Райс 6 ел эшләп килгән Россия НАТО шурасын ябу һәм иминлек нигезендәге бердәм халыгара хезмәттәшлекне изү мөмкинлекләре турында әйтте. Кандализа Райс НАТО утырышыннан соң узган матбугат очрашуында булай диде.
There was very strong language in the
Бик катгый сүзләр декларациядә һәм өстәл артында сөйләшүләр вакытында да булды. Русия тынычлык урнаштыру планын үтәргә тиешлеге хакында. Вакыт килеп җитте, Русия президенты сүзендә торырга тиеш һәм хәрбиләрне кире 6-7 августка кадәр булган җирләренә чигендерергә тиеш. Диде Америка Кушма Штатлары дәүләт секретары Кандализа Райс. НАТО генераль секретаре Яп де Хоп Схефер утырыштан соң былай диде. Министрлар шундый карарга килде. Без бүген НАТО Грузия комиссиясын төзергә булдык. Һәм Грузиядә партнерлар белән бу хакта фикер алышачакбыз. Инде сез мөрәҗәгатьтән күргәнчә, бу киңәшләшү юнәлеше безнең башка партнерлар Украинада кебек барачак. НАТО генераль секретары Яп де Хоп Схефер әйтүенчә, Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрне урнаштыру хәзер бу илнең гамәлләреннән торачак. Әлегә Медведев килештерелгән тәртипләрне үтәми диде ул.
There can be no business as usual with Russia.
Бернинди бизнес табуы алмый Русия белән хәзерге вазгыятьтә. Һәм безнең киләчәк мөнәсәбәтләр Русияның тигәр гамәлләреннән торачак. Президент Медведев үз сүзендә торып, Грузия президенты да имзалаган тынычлык турындагы план шартларын үтәргә тиеш.
He signed together with the president of Georgia.
Диде Яп де Хоп Схефер. Шул ук вакытта НАТО илләре агзалары Русиягә карата артык каты таләпләр кертүне, ягъни араларны тулайым изүне хупламый. Мисал өчен Бөек Британия тышкы эшләр министры Дэвид Миллибен Русияны халыгара хезмәттәшлектән читләштерүгә каршы булуын әйтте. Бу Русиягә карата начар җавап, киресенчә элемтәләрне үстерү кирәк, һәрвакыт сөйләшүләр дәвам итәргә тиеш. Грузияның да НАТО агзасы буласы килсә, аңа да мөмкинлек бирергә кирәк, дигән иде Миллибен утырыш алдыннан. Соңгы вакытта Русия белән Бөек Британия арасында мөнәсәбәтләр киеренке булу сәбәпле күпләрне Лондонның мондый сүзләре гаҗәпләндерде. Чөнки әле күптән түгел генә Көньяк Осетия низагын тикшергән Европа берлеге шурасы утырышында Миллибенд Европа берлеге һәм Русияның киләчәк мөнәсәбәтләре үсешен шик астына куйган иде. Ягъни 13 август көнне Бөек Британия тышкы эшләр министры Русия чараларын агрессив дип атады һәм низаг урнына тырышлык сакчылары кертү фикере белән чыкты. Бөек Британия тышкы эшләр министры Миллибенд утырыштан соң күп кенә НАТО илләре агзалары Русияның ышанычлы партнер була алуында шикләнә диде. Күпләрне кызыксындырган Русия НАТО шурасы киләчәге турында Яп де Хоп Схефер булай диде.
If you would ask me what about the NATO Russia Council, we're not abandoning the NATO.
Әгәр сез мине Русия НАТО шурасы турында нәрсә әйтеп була дип сорасагыз, мин аңа каршы түгел. Ләкин Русия гаскәрләре Грузиядә калганда ул шура утырышын җыюны кирәк дип тапмыйм. Ләкин мин шуны истә алам, без әлбәттә Русия белән барлык элемтәләрне дә бетерүне истә тотмыйбыз.
I should add that we do certainly not have the intention to close all doors in our communication with Russia.
Диде НАТО генераль секретары Яп де Хоп Схефер. Күпләр әлеге утырыш ниндидер нәтиҗәләр бирүе бик шикле, әмма җыен үзе шактый авыр булачак дип фаразлады. Бу хакта утырыш алдыннан Германияның тышкы эшләр министры Франк-Вальтер Штайнмайер дә әйтте. Ул НАТО утырыш алдыннан низаг җирендә озак елларга тынычлык урнаштыру мәҗбүри, ә аның өчен тотрыклылык булырга тиеш диде. Шул ук вакытта ул Русияны зур сигезлектән чыгаруга һәм Бөтендөнья сәүдә оешмасына алмау турындагы сүзләргә каршы булуын әйтте. Утырышта Грузияның НАТОга алынуы турында да сүз булырга тиеш иде. Яп де Хоп Схефер ул хакта булай диде.
Грузия НАТО агзасы була алачак,
һәм минем карашка ул бер көнне әлбәттә аның агзасы булачак.
And in my opinion, will one day become a member of the alliance.
НАТО генераль секретары Яп де Хоп Схефер шулай ук НАТО Грузия сорауы нигезендә аларга хәрби техник ярдәм күрсәтәчәген әйтте. Моннан тыш Грузияга күрелгән зыянны санар өчен 15 эксперт җибәреләчәк һәм алар Грузияга никадәр ярдәм кирәк булачагын билгеләячәк.
Микрофон алдында Ландыш Харасова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу тема турында безнең интернет сәхифәдә фикер белдерә аласыз. Русия-Грузия низагы киләчәктә нәрсә? Форум бүлеге. Грузияның айрылырга теләүче төбәкләрендә 2 дистә ел чамасы бер кабынып, бер пыскып торган низаг 2008 елның августында кан коеш Көньяк Осетия белән Абхазияга Русия гаскәрләрен кертүе белән тамамланды. Шул хакта фикерегезне белдерергә теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәбезгә ozatlik.org сәхифәсендә, анда форум бүлегендә фикерегезне язып калдыра аласыз. Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәдә бүген Русия хәрбиләре Горидан китә. Көнбатыш хәбәрчеләре Русия хәрби машиналарының һәм танкларының стратегик әһәмияткә ия Гөржи шәһәре Горидан чыгуун билдирә. Бу хакта тулыраак итеп сахифада укый аласыз. 19 августта Русия һәм Грузия әсирләр белән алышты. Грузия ягы 13 хәрби һәм 2 цивиль кешегә алмашка 5 Русия хәрбиен бирде. Шушы вакыйганың видео язмасын да безнең сахифада таба алырсыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радио тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә сезнең белән очрашуга өметләнәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.